20 χρόνια Sky, ο μεγάλος ραδιοφωνικός σταθμός γιορτάζει και ο Δημήτρης Μαρούλης στην έρευνα αρχείου και ο Άρης Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο αναζητούν τους ήχους και τους απόϊχους που έγραψαν την ιστορία της Ελλάδας και ολόκληρου του πλανήτη. Και σήμερα το αρχείο του Sky παίζει μπάλα με την ποδοσφαιρική ιστορία 2 δεκαετιών. Παίζουμε σκληρό πολιτικό ποδόσφαιρο. Ο Στέλιος Κούλογλου βγάζει κόκκινη κάρτα στην ούτως καλούμενη σοσιαλιστική Αλβανία του 1990. Ο Άρης Πορτοσάλτε μιλά για τις επιχειρήσεις του ποδοσφαίρου και τους οπαδούς πελάτες τους. Ο Κορνήλιος Καστοριάδης επιτίθεται στους πολίτες του τηλεοπτικού καναπέ και οι οπαδοί της ΑΕΚ κοντράρουν επιθετικά την Ουάσιγκτον εντός και εκτός έδρας. Και ακόμη ιστορίες για τον ποδοσφαιρικό φασισμό του Μουσολίνη, την μπάλα της Χούντας και τη δημοκρατία που δένει τα κορδόνια της στη σέντρα. Είκοσι χρόνια ποδόσφαιρο και πολιτική λοιπόν. 20 χρόνια στα οποία ο σταθμός πήρε πολλές φορές το λόγο από τους αθλητικούς ρεπόρτερ και τον έδωσε σε πολεμικούς ανταποκριτές και αναλυτές. Το 1990, με πρόσχημα την κάλυψη ενός ποδοσφαιρικού αγώνα, ο σταθμός στέλνει τον Στέλιο Κούλογλου στην Αλβανία για να σκοράρει μια παγκόσμια δημοσιογραφική αποκλειστικότητα. 90 λεπτά πολιτικής ανάλυσης χωρίς τις καθυστερήσεις.
Πρέπει να πούμε ακόμα ότι ο Sky έχει παράδοση αθλητικών μεταδόσεων με πολιτικό περιεχόμενο. Το 1990, και ενώ το τείχος του Βερολίνου έχει πέσει, η Αλβανία του Ραμίζ Αλία παραμένει, όπως αυτό αποκαλείται, η μοναδική σοσιαλιστική χώρα στον κόσμο. Η πρόσβαση των ξένων δημοσιογράφων είναι πολύ δύσκολη έως αδύνατη. Αλλά το Σεπτέμβριο του 1990, η ποδοσφαιρική ομάδα του Ολυμπιακού κληρώνεται για ένα μάτς των Ευρωπαϊκών Κυπέλων με την αλβανική Φλαμουντάρη ή να παίξει την Αυλώνα. Έτσι, έκανα τον αθλητικό σχολιαστή και εξασφάλισα 90 λεπτά μετάδοσης γεγονότων από την Αλβανία. Μετάδοση ενός αγώνα, ο οποίος όμως σίγουρα δεν ήταν μόνο αθλητικός.
Γεια σας από την Αυλώνα και από το στάδιο που είναι γεμάτο 15.000. Βρισκόμαστε στο 23ο λεπτό πράγματι και αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει ένα φάουλ έξω από τη μεγάλη περιοχή, όπως κατεβαίνει δεξιά. Πρέπει να πω ότι μέχρι τώρα το αγώνας έχει εξελιχθεί σε μια καταμέτωπο επίθεση της Φλαμουντάρη, ενώ ο Ολυμπιακός έχει αρκεστεί σε ορισμένες πολύ μεμονημένες επιθέσεις. Παίζει αντάρτικο δηλαδή, παίζει γερίλα, ενώ η Αλβανία παίζει με τακτικό στρατό. Ο Ταλικυριάδης παίρνει την μπάλα και κάνει πάλι καθυστέρηση. Οι οικονομικές συνθήκες λοιπόν αρκετά έχουν επιδεινωθεί το τελευταίο καιρό, ποτέ δεν ήταν ιδανικές, μάλλον άσχημες. Τώρα τα τελευταία όμως έχουν επιδεινωθεί. Δεν υπάρχουν βασικά είδη στην αγορά και μια σειρά από είδη έχουν περάσει στο δελτίο. Έτσι, μια οικογένεια δικαιούται 1 κιλό κρέας το μήνα, δικαιούται επίσης 1 κιλό γαλακτοκομικά προϊόντα, 5 αυγά την εβδομάδα, όλη η οικογένεια, ανεξάρτητα από το πόσα μέλη έχει, μπορεί να έχει 5 ή παραπάνω. Επίσης, δικαιούται το μήνα 135 γραμμάρια καφέ. Ο καφές είναι δυσέβρετος, είναι πολυσέβρετος, το ζάχαρο είναι στο δελτίο ακόμα. Και μια σειρά από άλλα είδη που έχουν κάνει τους Αλβανούς, λίγο δεν είναι τόσο εύρωστοι όπως εμείς. Ελπίζω να το δεύτερο μήκρο να κουραστούν και οι παίκτες Φλαμουντάρη. Αν έχουν τη διατροφή που έχω ο Τρίφωνας και εγώ, σίγουρα θα κουραστούν το δεύτερο μέρος, δηλαδή αναμένεται καλύτερο. Το ελληνικό στοιχείο δεν έχει κάνει την εμφάνισή του πλην των φιλάθλων του Ολυμπιακού, οι οποίοι είναι καλύτερα πενταγωστάρια, είναι δίπλα στην εξέδρα των επισήμων, αλλά όπως ο Ολυμπιακός δεν έχει εκδηλώσει καμιά αξιόλογη επιθετική προσπάθεια και δεν έχει χάσει ευκαιρία, δεν τους έχει δοθεί ευκαιρία να εκδηλωθούν και οι ίδιοι. Το ελληνικό στοιχείο όμως στην Αλβανία γενικότερα είναι πολύ σημαντικό. Μας πλησίασαν πάρα πολλοί Έλληνες, ελληνόφωνοι, έξω από το. Μόλις έφτασε το πούλμαν. Ένας από αυτούς μου έδωσε ένα γράμμα, γραμμένο στα ιταλικά. Το γράμμα έλεγε ότι δυστυχώς δεν είμαι Έλληνας, αλλά δεν μπορώ να σας γράψω ελληνικά, γιατί το καθεστώς μας δεν μας άφησε να μάθουμε ελληνικά. Και βρήκα ένα φίλο μου Ιταλό που μου έγραψε αυτό το γράμμα. Μιλάω όμως ελληνικά. Θέλω να σας πω ότι θέλω να πάω στην Ελλάδα, γιατί η κατάσταση είναι απόρριτη. Και σας παρακαλώ να μεσολαβήσετε στην ελληνική πρεσβεία να μου δώσει μία βίζα. Μπορώ να έρθω στην Ελλάδα και να δουλέψω. Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να κάνει τείχος αυτή τη στιγμή. Ελπίζω να είναι τείχος, όχι σαν τείχος του Βερολίνου, ας πούμε. Που θα σας πω τώρα τα σχόλια. συμβόλαιο των Αλβανών σήμερα για την γερμανική ενοποίηση ήταν ένα ενδιαφέρον θέμα, την οποία την αντιμετώπισαν θετικά τη γερμανική ενοποίηση, παρότι ο σοσιαλισμός ενσωματώθηκε στον καπιταλισμό, δεν είπαν τίποτα γι' αυτό. Προφανώς γιατί η Γαλλία θέλει ανοίγματα με τη Δύση, το φάουλ του μας να χτυπηθεί. Θα παρέλθω λίγο μετά. Χτυπιέται το φάουλ και παίρνει την μπάλα σχεδόν μόνος του. Λίγο ένα μέτρο μετά το σημείο του πέναλτι. Πήρε την μπάλα ο Πίρτσε, ο οποίος έδωσε μία παλιά τελείως out, πάλι με ελαφριά αριστερή και πάνω απόκληση. Αυτή τη φορά προς το Θεό πήγαινε η μπάλα. Ο Ολυμπιακός δεν κινδυνεύει προς το παρόν, εκτός όπως είπα στην αρχή, αν κάποιος παίκτης κάνει το σταυρό του. Οι εκδηλώσεις της θρησκευτικής λατρείας μέχρι τώρα τιμωρούνται στην Αλβανία. Και δεν επιτρέπεται να κάνεις το σταυρό σου, όπως φυσικά δεν επιτρέπεται να πας στις εκκλησίες που δεν υπάρχουν. Οι εκκλησίες περισσότερες είναι καταστρωμένες, έχουν μεταβληθεί σε στάβλους ή αποθήκες. Και ενώ υπολείπονται ακόμα 10-11 λεπτά για να τελειώσει ο αγώνας, εκτελείται το φάουλ, έκρος Ολυμπιακός και την παίρνει την περίοδο Ραστόπουλο, ο οποίος περνάει τη γραμμή της έδρας και προχωρεί. Πάνω το ρίξουν κάτω, προχωρεί ξανά. Περνάει και ένα δεύτερο παίκτη και δίνει την μπάλα. Γκολ! Και είναι γκολ! Και είναι γκολ! Ο Χρυστοδούλου με ένα εκπληκτικό γκολ, ενώ ο Ραστόπουλος πέρασε όλη την άμυνα. Έδωσε την μπάλα αριστερά του στον Χρυστοδούλου. Ο Χρυστοδούλου πήγαινε την περάσει στον τερματοφύλακα κάτω του σώματος, κόντρα η μπάλα. Στον τερματοφύλακα και στον Χρυστοδούλου, ο οποίος την ξανακέρδισε. Ο τερματοφύλακας ήταν πεσμένος κάτω. Το παιχνίδι έχει πλησιάζει προς το τέλος του. Οι φίλαθλοι έχουν αρχίσει και αδειμονούν, φωνάζουν. Θα κλείσω ίσως τη μετάδοση με κάτι που μου είπε ένας Έλληνας που συνάντησα στο Αγιορόκαστρο. Προχθές μου είπε αυτός ο Σαμαράς θα κάνει κάτι, είναι και αυτός μόνο λόγια. Αυτά από μένα και από την Αυλώνα. Κυρίες και κύριοι, γεια σας.
Τα καταραμένα Βαλκάνια όμως, ξεχασμένα από θεούς και ανθρώπους, θα ζήσουν και άλλες μεγάλες στιγμές της ιστορίας τους στα γήπεδα. Με τον Sky πάντα εκεί σε ρόλο πολιτικού και αθλητικού εκφωνητή.
Ίσως μοιάζει υπερβολικό, αλλά το ανακτήριο λάκτισμα του Ιουγκοσλαβικού Εμφυλίου Πολέμου δόθηκε σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Είναι Μάιος του 1990 και η Εθνική Ποδοσφαιρική Ομάδα της Ιουγκοσλαβίας αγωνίζεται στο Ζάγκρεπ εναντίον της Ολλανδίας. Παρότι οι πρώτες εχθροπραξίες θα ξεσπάσουν ένα χρόνο μετά, μεταξύ της Σερβίας και της Κροατίας, ο εθνικιστικός πόλεμος και ο εθνικιστικός πυρετός έχει ανέβει και στις δύο χώρες. Στις δύο δημοκρατίες, τότε τη Σερβία και την Κροατία. Πριν αρχίσει το ματς, οι θεατές χειροκροτούν τους Ολλανδούς με την ανάκρουση του εθνικού Ολλανδικού ύμνου. Μερικά δευτερόλεπτα αργότερα θα αρχίσουν να γιουχάρουν το Ιουγκοσλαβικό εθνικό ύμνο και να σφυρίζουν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα την εθνική τους ομάδα. Τα γεγονότα προκαλούν σάλωση σε όλη τη χώρα. Η διάλυση της Ιουγκοσλαβίας είναι πλέον θέμα χρόνου. Τότε συνειδητοποίησα ότι η Ιουγκοσλαβία είχε τελειώσει, μας είπε ο Ίβιτσα Όσιμ σε μια συνέντευξη που θα ακούσετε αμέσως τώρα. Σε κάθε περίπτωση, σε όλες τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, το ποδόσφαιρο και τα σπορ ήταν ένας τρόπος να ξεφύγει κανείς από το μέσον όρο, από την καθημερινότητα, λέει ο παλιός προπονητής της Εθνικής Ιουγκοσλαβίας στο ποδόσφαιρο. Όσοι μιλούν σήμερα για την παλιά Ιουγκοσλαβία, θυμούνται είτε τον Τίτο, είτε το μπάσκετ και το ποδόσφαιρό της. Η Ουγγαρία ήταν πιο γνωστή από τον Μπούσκας παρά από τους πολιτικούς της.
Ακόμη και όταν ο Στέλιος Κουλόγλου θα εγκαταλείψει τη θέση του ανταποκριτή Ανατολικής Ευρώπης, ο Sky θα συνεχίσει να παίζει πολιτική μπάλα στα Βαλκάνια στις πιο δύσκολες ιστορικές στιγμές.
Έχουμε νεότερα, κυρίε και κύριοι, να πάμε στον ανταποκριτή μας στην Ιταλία, το Θόδωρο Ανδρεάδη Σιγκελάκη. Θοδωρή, τι πληροφορίες έχεις?
Οι πληροφορίες είναι ότι άρχισαν οι επιδρομές.
Με πολύ λίγα λεπτά, αντιεροπορικές σειρήνες σήμαναν στην πρωτεύουσα του Κοσμοπεδίου, την Πρίστινα.
Βρισκόμαστε πλέον στο 1999 και η πολεμική μηχανή του ΝΑΤΟ, για πρώτη φορά στην ιστορία της, βομβαρδίζει στόχους σε ευρωπαϊκό έδαφος. Βομβαρδίζει τη Σερβία. Η χώρα παραμένει αποκλεισμένη και για τις αθλητικές εκδηλώσεις. Η ΑΕΚ όμως αποφασίζει να σπάσει το εμπάργκο και να ανέβει στο Βελιγράδι. Και μαζί της ανεβαίνει για λογαριασμό του ραδιοφώνου του Sky και ο Κωστής Μπιτσικόκος. Το ημερολόγιο γράφει 7 Απριλίου 1999.
Σε μία ώρα αναμένεται να φτάσει στο Βελιγράδι η ομάδα της ΑΕΚ, η οποία στις 3 το μεσημέρι θα παίξει με την Παρτιζάν σε ένδειξη συμπαράστασης προς τον σερβικό λαό.
Ματζίδης, Μαλαδένης, Καλιτζάκης, Μιλοβάνοβιτς, Μπαμπούς και Νικολαίδης, Κοπιτσής, Μπούλης, Τσέκολη, Κατσαβός και Σαβεύσκη, 11 για την ομάδα της ΑΕΚ. Τώρα οι παίκτες και των δύο ομάδων θα δουν ένα πανό που γράφει NATO Stop the War. Stop the bombing, σταμάτησε τον πόλεμο, σταμάτησε τους βομβαρδισμούς και όπως φαντάζομαι ότι και βασικό των δύο ομάδων από τις φαντάζομαι θα είναι 25.000 θεατές στην τελική πλειοψηφία Γιουγκοσλάβοι. Υπάρχουν σε μια πλευρά των κερκίδων και γύρω σε 100 Έλληνες. Οι σκηνές είναι και στιγμές συγκινητικές όπως το φαντάζεστε. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν έχει αγωνιστικό ενδιαφέρον αλλά καθαρά ανθρωπιστικό. Υπάρχει στο κέντρο του κηπέδου και η μπάντα του Γιουγκοσλαβικού στρατού. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα συνθήματα από την κερκίδα που βρίσκονται, μπορούμε να το πούμε έτσι, φανατική οπαδή της Παρτιζάν, συνθήματα όπως Ελλάς, Ελλάς, αλλά και συνθήματα υπέρ της ΑΕΚ σε σχεδόν άψογα ελληνικά. Και στην άλλη πλευρά βρίσκονται και οι οπαδοί της ΑΕΚ, οι οποίοι συνόδευσαν την αποστολή. Τώρα όμως οπαδοί τόσο της Παρτιζάν όσο και της ΑΕΚ μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο κρατώντας σημαίες των δύο χωρών αλλά και των ομάδων τους, αντάλλαξαν, πήραν και φανέλες και από τους παίκτες των δύο ομάδων.
Ακριβώς 5 χρόνια αργότερα, ο Κωστής Βιτσικόκος θα θυμηθεί εκείνες τις ημέρες και την αποστολή του Sky στο Βελιγράδι, στο στούντιο μαζί με τον Χριστόφορο Ζαραλίκο.
Θυμήθηκα τώρα που έλεγες, γιατί είχα ταξιδέψει και εγώ τότε Μεγάλη Τετάρτη στο παιχνίδι της ΑΕΚ με την Παρτιζάν Βελιγραδίου στο Βελιγράδι. Σε ποιο πουλμαν ήσουν μέσα?
Σε αυτό που του συνέβησαν όλοι.
Α, στο αυτό με του δημοσιογράφου. Αυτό που ήμουν και εγώ. Μείναμε. Ουγγαρία, να περάσουμε την Κοσλαβία, δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ.
Οι Ούγγροι, ναι, μα βγάλαν την πίστη. Για κάποιο λόγο που μάθαμε μετά.
Μόλι είχαν μπει και στο ΝΑΤΟ.
Αυτό, δίναμε εξετάσει τα παιδιά.
Δεν μπαίναμε και στη χώρα του. Βγαίναμε από τη χώρα του. Να πω ότι μπαίναμε στη χώρα του, μήπω φέραν τίποτα εκρηκτικά.
Και όταν μπαίναμε, μα βασάνε. Θυμάσαι που υποχρέωναν τον κόσμο να βγάζει τα μπλουζάκια με του στόχου. Αλλιώ λέει δεν περνάτε με αυτό.
Η ΑΕΚ θα αμφισβητήσει λοιπόν το εμπάργκο εναντίον της Σερβίας το 1999. Δύο χρόνια αργότερα όμως, οι οπαδοί της παίρνουν ανοιχτά θέση και σε ένα άλλο σημαντικό γεγονός.
Jane, we're just getting a report that there's been an attack on the Pentagon. This is the Pentagon. This is from the network.
11 Σεπτεμβρίου 2001, οι Ηνωμένες Πολιτείες δέχονται την πρώτη επίθεση στο έδαφος τους μετά το Pearl Harbor. Η ζωή παγώνει σε ολόκληρο τον πλανήτη. Τις εβδομάδες που ακολουθούν, στις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις τηρείται ενός λεπτού σιγή. Σε ένα γήπεδο στην Ελλάδα όμως, 21 Σεπτεμβρίου του 2001, συμβαίνει κάτι διαφορετικό.
Και τώρα, φίλες και φίλοι, θα μεταφερθούμε στην καλή συνάδελφο του αθλητικού ρεπορτάζ, τη Δέσποινα Μπαρδάκου, η οποία θα μας ενημερώσει για τους αγώνες των ελληνικών ομάδων για το κύπελλο UEFA.
Πριν όμως αναφερθούμε στο αγωνιστικό μέρος της αναμέτρησης, θα ήθελα να πούμε και κάτι που ειλικρινά είναι λυπηρό. Πριν την έναρξη του παιχνιδιού, την ώρα που πήγε να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή για τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Σπύρο, οπαδοί της Ένωσης έκαψαν μία σημαία του Ισραήλ και μία σημαία των ΗΠΑ, φωνάζοντας συνθήματα εναντίον της Αμερικής.
Οι παίκτες και η διοίκηση της ΑΕΚ θα προσπαθήσουν να αμβλύνουν τις αντιδράσεις που προκάλεσε η ενέργεια των οπαδών τους και θα επισκεφθούν την Αμερικανική πρεσβεία για να υπογράψουν το βιβλίο συλληπιτηρίων. Μιλώντας στο Sky, το μέλος της Original, Δημήτρης Χατζηχρήστος, κράτησε αποστάσεις από την ενέργεια των φιλάθλων.
Πέρα από το αν θα έπρεπε ή όχι να γίνει η αντίδραση, η γνώμη δική μου είναι ότι δεν θα έπρεπε να γίνει αντίδραση στο γήπεδο.
Δηλαδή, διαφωνείτε με την αντίδραση των οπαδών?
Δεν διαφωνώ με την αντίδραση. Διαφωνώ με την αντίδραση μέσα στο γήπεδο.
Αυτή η αντίδραση των οπαδών της ΑΕΚ θα πάρει διεθνείς διαστάσεις. Ο συγγραφέας και αναλυτής Τάρι Καλή θα χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο περιστατικό στον πρόλογο του βιβλίου του «Η σύγκρουση των φονταμενταλισμών». Ίσως η καλύτερα στοιχειοθετημένη απάντηση στη σύγκρουση των πολιτισμών του Σάμιουελ Χάντινγκτον. Μπορεί λοιπόν ένας αγώνας ποδοσφαίρου να αποτελεί πολιτική και ιδεολογική δήλωση? Στα 20 χρόνια της ζωής του, ο Sky θα θέσει πολλές φορές αυτό το ερώτημα και η απάντηση είναι σχεδόν πάντα θετική. Θα το συζητήσουμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα.
Πλήρωσες να μπεις και κοιτάς μορφά ανοιχτό στούμα. Λόγες να έχουν ζώσει το στίβο και που είσαι ακούμα. Σμήνει να φτεροκοπάνε στα μεγάφωνα και να σκάνε οβίδες κάτω απ' τις κερκίδες. Ρίβει στα γυαλιά σαν τους μύστες μιας εξουσίας. φόβο του άγνωστου κι άδεια οπλοφορίας. Κι απ' τις σιδερένιες χώρες μας τραβάει σκυφτή για τον άγνωστο της τον ιδιωτικού. Όπως οι τυφλοί δεν ζητάνε άλλο απ' τη μέρα, άλλο από τη έγκλειστη έναν κόσμο πιο πέρα. Δώσ' μας το αίμα των χιλιών σου με τη γλώσσα σου κόντρα η καραμπούλα, δώσ' τα όλα για όλα. Έχει τραυματίες η άσφαλτος εδώ πέρα, ρόδες που γυρίζουν ανάστροφα στον αέρα και τυλίγοντας τα πάντα να ιαβήσως σαν λευκή οθόνη του μπασφαλερού. Μα δεν είναι αντίκρι κανένα πλάσμα δικό μας, μόνο τα φορεία πλευρίζουν στο βουητό μας. Έστρεψες στο πρόσωπό σου, δεν μας γνωρίζες, μα νιώθες βλεγμένος σαν δαιμονισμένος. Πώς να μοιάζει τάχα ο εαυτός μας ο τσακισμένος, στη ματιά εκείνου που μας βλέπει μα όχι σαν ξένος. Δίχως το καθρέφτισμα του θα είμαστε φρικτοί σαν τη βία των γύρω και ευτυχώς κι εσύ ψόπιε θεατή σε ένα θέαμα στη.
Στις 20 χρόνια Sky, ο μεγάλος ραδιοφωνικός σταθμός γιορτάζει και ο Δημήτρης Μαρούλης στην έρευνα αρχείου και ο Άρης Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο αναζητούν τους ήχους και τους απόϊχους που έγραψαν την ιστορία της Ελλάδας και ολόκληρου του πλανήτη. Και αυτή την εβδομάδα παίζουμε μπάλα πολιτική. Το πρόβλημα, αλλά και το εκπληκτικό χαρακτηριστικό με τον Sky, όπως είπαμε, ήταν ότι ο σταθμός άνοιγε τα μικρόφωνά του σε ανθρώπους που δεν ανήκουν άμεσα στο αθλητικό ρεπορτάζ για να σχολιάσουν τι συνέβαινε μέσα στα γήπεδα. Και ένα από τα χαρακτηριστικότερα ίσως παραδείγματα ήταν η σύγκρουση των αιωνίων με κάλυψη από τον Βασίλη Κουφόπουλο και τον Γρηγόρη Ψαριανό, εδώ το 2003.
Να πάμε στη Ριζούπολη, είναι ο απεσταλμένος μας ο Γρηγόρης Ψαριανός.
Ναι.
Μας ακούει ο Γρηγόρης?
Ναι, ναι, γεια σας.
Πώς
ναι,
είναι τα πράγματα στο γήπεδο?
Ήρθα εδώ πέρα από το χτες το απόγευμα, ήρθα δύο φορές και τώρα σήμερα ας πούμε ξανά πάλι για να επιθεωρήσω τους χώρους. Είναι όλα εντάξει, τρύπες για τα σημαίακια είναι στη θέση τους, θα μπουν δηλαδή τα παλούκια με τα σημαίακια, το χορτάρι είναι εντάξει, κανονικά είναι κουρεμένο στο σωστό μέγεθος. Οι γραμμές είναι καλοφτιαγμένες, θα τις ξαναπεράσουν, τους είπα να τις ξαναπεράσουν άλλη μία για να βλέπει ο Μποροβίλος. Έχω φτιάξει το παγκάκι εκεί πέρα που θα κάθεται ο τέταρτος διαιτητής. Οι βοηθοί τους έχω φτιάξει και έχω στρώσει τους διαδρόμους δίπλα από το πλάγιο.
Με τις κάμερες τι θα γίνει?
Για να τρέχουν με τα σημειάκια και με τα σοβρακάκια τους. Νομίζω ότι θα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο. Είναι η μάχη των μαχών βέβαια. Είναι μεγάλο παιχνίδι αυτό. Είμαστε όλοι πολύ συγκινημένοι και εμείς δηλαδή ουδέτεροι. Καλά, εκτός από ορισμένους που εύχονται την καταστροφή τους ας πούμε όλων αυτών. Αλλά εμείς οι ουδέτεροι, οι κανονικοί, οι political correct ας πούμε. Είμαστε πολύ συγκινημένοι και εμείς θα το παρακολουθήσουμε το παιχνίδι από πολύ κοντά και βέβαια πάντα με αυτή την αντικειμενικότητα ας πούμε, των ίσων αποστάσεων.
Ακριβώς.
Καταλαβαίνετε.
Θα είσαι ο κυτρινόμαυρος παρατηρητής του αγώνα.
Ναι, ναι, ναι. Ναι, δεν θα φορέσω όμως χρώματα εκεί πέρα για να μην με αναγνωρίσουν. Αλλά νομίζω ότι θα γίνει ένα ήσυχο παιχνίδι. Θα πέσει βέβαια πολύ ξύλο. Ελπίζουμε όλοι, ας πούμε, και οι τραυματίες και όλοι να είναι καλά μετά.
Να νικήσει λοιπόν ο καλύτερος.
Και να νικήσει βέβαια πάντα ο καλύτερος, όπως γίνεται σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Συνήθως νικάει ο καλύτερος. Είχαν ενδιαφέρον τα συνθήματα που ακούστηκαν χθες. Είχατε χθες στην προπόνηση του Ολυμπιακού. Ακούστηκαν ωραία συνθήματα. Πάω θρησκεία στη Φάδο 13. Είδα κάτι συνθήματα στους δρόμους που έλεγε αυτό και Νάζι στον πράκτορα τη Στάζη με πράσινα γράμματα γραμμένα. Από κάτω έγραφε Μπύρα 13. Ξέρετε, θα έχει πολύ ωραία συνθήματα. Πόρωση, πόρωση.
Θα γίνει καλός αγώνας.
Πόρωση. Νομίζω θα είναι πολύ καλός αγώνας. Κανονικά θα έπρεπε να είναι και ο Πρωθυπουργός εκεί και όλο το Υπουργικό Συμβούλιο για να απολαύσουν πραγματικά αυτή τη μάχη των μαχών, αυτή την πανδεσία, ας πούμε, του. Το αποκορύφωμα, ας πούμε, του ελληνικού αθλητισμού και εν όψει 2004 να είναι και η Γιάννα με τα φουστανάκια της εκεί και ο Πρωθυπουργός, να είναι οι υπουργοί, ας είναι και ο Νεονάχης και ο...
Όχι, όχι, μιλάμε ονόματα.
Όχι, ναι, δεν είναι θέμα τώρα. Τα ονόματα είναι το λιγότερο.
Όπως σωστά προέβλεψε ο Γρηγόρης Ψαριανός, σε εκείνο τον αγώνα έπεσε πολύ ξύλο. Και ο Άρης Πορτοσάλτε αναρωτιόταν εκείνη την ημέρα από το στούντιο του Sky τι θέλουν τόσοι οπαδοί συναθερισμένοι στο ποδόσφαιρο επιχείρηση του 21ου αιώνα.
Αν τα πράγματα ήταν απολύτως ποδοσφαιρικά, τότε θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για παίκτες του Ολυμπιακού εναντίον του Παναθηναϊκού και για Μαρκαριάν εναντίον Προτάσοφ ή Προτάσοφ εναντίον Μαρκαριάν. Κάτι αυτό μου θυμίζει όμως βλέποντας την εικόνα του γηπέδου και όλες αυτές εκεί τις ορδές των οπαδών τακτοποιημένων μεταξύ των ανδρών των ΜΑΤ που προσπαθούν οι άντρες των ΜΑΤ να τους τυθασεύσουν, να τους συγκρατήσουν, κάτι μου θυμίζει από στρατηγό Κουτούζοφ και Ναπολέοντα. Εδώ δεν μιλάμε για μια μάχη ποδοσφαιρική με εντός αγωγικών, αλλά για μια μάχη πραγματική, όπου υποχρεώνονται τώρα 22 επαγγελματίες ποδοσφαιριστές που οι ανώνυμες τους ποδοσφαιρικές εταιρείες τους αμείβουν με χρυσάφι να αποδείξουν τον επαγγελματισμό τους και να παίξουν μπάλα, να προσφέρουν θέαμα αντάξιο της αμοιβής τους, της πλουσιοπάροχης, μπροστά σε ένα κοινό που γεμίζει τις εξέδρες, το οποίο είναι αγελιδόν στιβαγμένο και δεν μπορώ να καταλάβω τι προσωπικότητα μπορεί να έχει ένας, ίσως μιλάω σκληρά, αλλά τι προσωπικότητα μπορεί να έχει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ταυτισμένος απόλυτα με το συμφέρον του επιχειρηματία τον οποίον εκπροσωπεί εκείνη την ώρα και ξεσκίζει το σώμα του και τα ρούχα του προκειμένου να εκφραστεί υπέρ της ομάδος του. Πώς μπορεί λοιπόν 22 ποδοσφαιριστές επαγγελματίες να εξαργυρώσουν αυτό για το οποίο πληρώνονται και να εξαργυρώσουν και ένα άλλο κομμάτι υγιών ανθρώπων που περιμένουν να δουν ποδοσφαιρικό θέαμα από την τηλεόραση του σπιτιού τους.
Κάγκελα, κάγκελα. Τα κέλα παντού και τα μυαλά στα κάγκελα του αόρατου εχθρού. Βούλγαροι, Βούλγαροι, χανούμισες βαζέλες, όλο το έθνος προσκυνάει σόβρακα και φανέλες. Είμαστε οι αδικημένοι γενιά του 60, δίχως κατοχή και πείνα, χωρίς ρετσίνα.
Το ζήτημα που αγγίζει ο Άρης Πορτοσάλτε μιλώντας για τους οπαδούς πελάτες το είχε θίξει παλαιότερα με το δικό του τρόπο από τη συχνότητα του Sky και ο φιλόσοφος Κορνήλιος Καστοριάδης, εκείνος που μιλούσε και για το σοσιαλισμό ή την βαρβαρότητα. Μιλούσε όμως και για τη θέαση του σύγχρονου ποδοσφαίρου από τον καναπέ, από τη θεσούλα στην οποία έχει βολευτεί ο καθένας μας, όπως έλεγε.
Θα μπορέσει ο σημερινός άνθρωπος να το ξανασπάσει αυτό το πράγμα, να υπερβεί τη φυσική του ροπή προς την αδράνεια, την ησυχία, την ανευθυνότητα, την μικρή θεσούλα, όχι με την έννοια του υπαλληλισμού, της θεσούλας μέσα στην κοινωνία, όπου ξέρω τι κάνω, ξέρω ότι το βράδυ θα γυρίσω σπίτι μου και θα κοιτάξω το μάτσο του φουτμπόλ, ας πούμε, του ποδοσφαίρου ή το τάδε αστυνομικό ή πορνογραφικό στην τηλεόραση. Αυτό είναι η θεσούλα μέσα στη ζωή. Μπορέσει ο σημερινός άνθρωπος να βγει από αυτό και να παρετήσει την ησυχία για την ελευθερία. Εκείνη το ζήτημα.
Ο λόγος του Κορνήλιου Καστοριάδη φέρνει στο προσκήνιο και ένα άλλο σημαντικό θέμα. Τη χρησιμοποίηση του ποδοσφαίρου από την πλευρά των εκάστοτε ισχυρών ως μέσο ελέγχου του πληθυσμού. Στην Ευρώπη, ο πρώτος ηγέτης που θα συνειδητοποιήσει αυτή τη δύναμη του ποδοσφαίρου τον 21ο αιώνα είναι ο Μπενίτο Μουσολίνι. Τα εξηγούσε στον Sky ο δημοσιογράφος Κώστας Αναστασόπουλος, μιλώντας στον Στέλιο Κούλογλου το 1994, σε ένα μεγάλο αφιέρωμα του σταθμού στην πολιτική ιστορία της στρογγυλής θεάς.
Έχουμε πει πλέον για τα καλά στο Μεσοπόλεμο. Οι δημοκρατίες πέφτουν στην Ευρώπη, δίνοντας τη θέση τους σε φασιστικές δικτατορίες. Ο κόσμος όμως διασκεδάζει, διακατεχόμενος από το σύνδρομο του Τιτανικού. Το καράβι βουλιάζει, αλλά κανείς δεν θέλει να το παραδεχθεί. Στην Ιταλία, ο Μουσολίνι έχει καταλάβει την εξουσία και χρησιμοποιεί το παγκόσμιο κύπελλο του 1934, το οποίο διεξάγεται στην Ιταλία, για να εδραιώσει τη θέση του. Έχει άλλωστε ανακηρυχθεί πρώτος φύλαθλος της χώρας.
Είναι η εποχή που η δικτατορία εκμεταλλεύεται το ποδόσφαιρο. Εκεί δοκιμάζεται πρώτη φορά.
Για να πάρουμε το 34 έχουμε, ναι, το Μουσολίνι κυρίως.
Το Μουσολίνι, ναι. Ο οποίος Μουσολίνι περιφέρεται στα γήπεδα, περιφέρεται στα αργοτάξια, με το μυστρί του, μορφή πατακού κανονική, με ένα ψαθάκι, με το φανελάκι, το κοντό ας πούμε, και όλοι οι εθελοντές, μελανοχίτονες και μη, από πίσω να χτίζουν τα γήπεδα. Πρωτομές του Μουσολίνι με πολεμικό κράνος στείνονται στα γήπεδα απ' έξω. Το στάδιο του Τωρίνου ονομάζεται στάδιο Μπενίτο Μουσολίνι. Το στάδιο του Φλαμίνιο της Ρώμης ονομάζεται στάδιο του Φασιστικού Κόμματος. Και παρόλο ότι υπάρχει μια αντίδραση από τον τη Δημοκρατική Ευρώπη για να γίνει το Μουντιάλ, το παγκόσμιο κύπελο στην Ιταλία, ο Μπενίτο Μουσολίνι δίνει το τσεκ από πριν στη FIFA. Από τότε η FIFA μετράει
ποιος
πληρώνει και παίρνει το Μουντιάλ χωρίς κουβέντα.
Το παράδειγμα του Μουσολίνι θα ακολουθήσουν όλα τα αυταρχικά καθεστώτα που σέβονται τον εαυτό τους και φυσικά από τον κανόνα δεν θα ξεφύγει ούτε η ελληνική χούντα των συνταγματαρχών.
Πράσινο τον τάμεση θέλω να δω μέσα σε ένα κύπελο χρυσό και έξω από το Μπακίνγχαμ έχω σκοπό να κολλήσω το τριφύλι θηρεό. Προχωρείτε του πάω λιοντάρια στο Wembley βάλτε φωτιά σαν και σας διαλεκτά παλικάρια μόνο η Ελλάδα γεννά.
Είμαστε στο 1971. Ο Παναθηναϊκός φτάνει επάξια στον τελικό του Wembley για το κύπελλο πρωταθλητριών Ευρώπης και η ελληνική δικτατορία είναι έτοιμη να εκταμιεύσει την πορεία της ομάδας, όπως εξηγούσε στον Sky ένας από τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, ο Φραγκίσκος Σούρπης.
Το ποδόσφαιρο, σας είπα, οι πάντες προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν. Άλλοι κομψότερα, άλλοι λιγότερα κομψά. Βεβαίως και είχαν πιάσει πολύ από νωρίς οι άνθρωποι αυτοί ότι τονώνοντας το ποδόσφαιρο και συγκεκριμένα είχαν την ευτυχία να υπάρχει ο Παναθηναϊκός, μια πολύ καλή ομάδα την εποχή εκείνη, την βοηθήσανε ουσιαστικά, έτσι, και βεβαίως προσπαθήσανε να αποσπάσουν το δυνατόν περισσότερο ωφέλη. Είναι αλήθεια αυτό. Ναι. Ότι βέβαια μας εκπόρνευσαν δεν υπάρχει καμία αντίθεση. Αλλά δεν νομίζω ότι καμία κατάσταση δεν προσπαθεί να το κάνει με τον Α ή τον Β τρόπο. Είχαμε από πίσω μας και κάποιον που μας κυνήγαγε. 2 με 3 ονόματα, δεν σας λέω ποια είναι τα ονόματα, για να μην, γίνουμε αντιστασιακοί μετά από 20 χρόνια. Την εποχή εκείνη ακόμα εμείς ακολουθούσαμε αυτό που λέει ο Αλμπέρ Καμί, ότι είμαστε σε κατάσταση, σε θέση να κλάψουμε για τη χαρά της νίκης ή να κλάψουμε για τη θλίψη μιας ήττας. Ο Αλμπέρ Καμί, βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας.
Κι από το τζάμι μπαίνει κρύο που μας θερίζει. Όλες τις μέρες είναι άδειο, τις Κυριακές καργό στη σκάλα, γιατί ανοίγει.
Ένας άλλος πρωταγωνιστής της εποχής, ο ποδοσφαιριστής Αριστίδης Καμάρας, θα εξηγήσει στον Sky ότι δεν είναι μόνο οι δικτατορίες που χρησιμοποιούν το ποδόσφαιρο κατά αυτόν τον τρόπο.
Ο αθλητισμός και το ποδόσφαιρο ειδικότερα. Και λέω το ποδόσφαιρο ειδικότερα γιατί στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες βλέπει κανείς την έντονη επιρροή που ασκεί στις μάζες. Στην περίπτωση που έχουμε αυταρχικά καθεστώτα, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι και πιο εύκολο και δεν χρειάζεται να κρατήσει κανείς και τα οποιασδήποτε προσχήματα. Το βέβαιο πάντως, κύριε Κούλογλου, είναι ότι ο αθλητισμός προσφέρεται, είναι ένα θαυμάσιο μέσο, ένα πολύ αποτελεσματικό όπλο στα χέρια της κάθε εξουσίας. Εγώ δεν θα ήθελα να κάνω περαιτέρω διακρίσεις, γιατί περισσότερο με συνέχει το πόσο βάναυσα πολλές φορές χρησιμοποιούνται και ανέσχυντα χρησιμοποιούνται οι επιτυχίες των αθλητών για την προβολή άλλων παραγόντων που δεν έχουν και πολλές φορές άμεση σχέση με αυτή την επιτυχία.
Ήρθαμε και πήραμε το ευρωπαϊκό. Ήρθαμε και πήραμε το ευρωπαϊκό.
Αυτά τα παιδιά χάρισαν μια πολύ μεγάλη νίκη στην Ελλάδα, δόξασαν τα χρώματα της Ελλάδας σε ένα πολύ ωραίο άθλημα και σε μια γιορτή ποδοσφαίρου που είδαν τόσοι άνθρωποι. Θέλω να πω ότι με την νίκη αυτή, με το κύπελο αυτό, έδωσαν χαρά, μεγάλη χαρά σε όλους τους Έλληνες, σε όλη τη γη.
Όσο η Ελλάδα μπορεί όταν θέλει, δείχνει πως δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε ανοίγοντας την Ελλάδα προς τα έξω. Φέρανε, νομίζω, μια άνοιξη σε αυτό το άθλημα και ίσως είναι και μια ευκαιρία και στην Ελλάδα να πάει μπροστά και αυτό το άθλημα με ένα διαφορετικό τρόπο. Ανοίξανε ένα πολύ ωραίο δρόμο.
Έχουμε φτάσει προφανώς το 2004 και η Εθνική Ελλάδα μεσουρανεί στο ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό στερέωμα. Η πολιτική ηγεσία του τόπου σπέβδει να μιλήσει για εθνική νίκη και η ελληνοφρένεια του Sky διακόπτει το πρόγραμμα για να ανακοινώσει τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης.
Και όπως ήταν φυσικό, όλα αυτά που έγιναν στην Πορτογαλία έφεραν ανατροπή στο πολιτικό σκηνικό, άλλαξε η κυβέρνηση.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Η σύνθεση της νέας κυβέρνησης έχει ως εξής. Πρωθυπουργός
Άγγελος Χαριστέας.
Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
Γιούρκα Σεϊταρίδης.
Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών
Τάκης Φίσας.
Υπουργός Εξωτερικών
Τραϊανός Δέλλας.
Υπουργός Εθνικής Άμυνας
Μιχάλης Καψής.
Υπουργός Δικαιοσύνης
Ο Πασινάς.
Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών
Γιανακόπουλος.
Υπουργός Πολιτισμού
Ο Ζαγοράκης.
Υπουργός Τουρισμού
Ο Κατσουράνης.
Υπουργός Επικρατείας
Ο Ζήσης Βρίζας.
Με αρμοδιότητες σε θέματα επικοινωνίας της κυβέρνησης και κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Είμαστε οι πρώτοι στην Ευρώπη, Ελλάδα, ρε!
Εδώ στην άσχημη πόλη που απ' την ανάγκη κρατιέται, ένας λαός ρημαγμένος μετάλλια ντόπα ζητάει. Ολυμπιάδες και η χώρα ένα γραφείο τελετών. Θα σου ζητήσω συγγνώμη που σε μεγάλωσα εδώ. Δεν θέλω ο εαυτός μου να είναι τόπος δικός μου. Ξέρω πως όλα μου μοιάζαν θα ήταν αγέννητη γη. Δεν με τρομάζει το τέρας ούτε και ο άγγελός μου, ούτε το τέλος του κόσμου. Με τρομάζεις εσύ, με τρομάζεις ακόμα. Ο παδέ της ομάδας, του κόμματος σκύλε, της οργάνωσης μάγκα, διερμηνέα του Θεού, ρασοφόρε γκουρού. Τσολιαδάκι φτιαγμένο, προσκοπάκι χαμένο. Προσεύχεσαι και σκοτώνεις, τραυλίζεις σύνους οργής. Έχεις πατρίδα το φόβο, γυρεύεις να βρεις γονείς. Μισείς τον μέσα σου ξένο και όχι δεν καταλαβαίνω. Δεν ξέρω πού πατώ και πού πηγαίνω.
Το ποδόσφαιρο λοιπόν υπήρξε ανέκαθεν ένα ισχυρό όπλο στο εσωτερικό κάθε χώρας. Σε ορισμένες περιπτώσεις όμως η ισχύς του καθόριζε ή τουλάχιστον αντικατόπτριζε τις διεθνείς ισορροπίες δυνάμεων. Καλεσμένος και πάλι στον Sky το 1994, ο δημοσιογράφος Κώστας Αναστασόπουλος ανέλυε τις ισορροπίες ισχύως της γυραιάς Υπήρου για το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, μέσα πάντα από το ποδόσφαιρο.
Πάντα σε όλες τις μεγάλες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις, οι διεθνιστές ήταν Γάλλοι. Ενώ η Βρετανία, ας πούμε, έμενα στο νησί τους. Το 1956, όταν έγινε αυτό το κύπελο πρωταθλητριών, που για μένα είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση ποδοσφαίρου μετά το παγκόσμιο κύπελο, οι Άγγλοι είπαν τότε τι κύπελο Ευρώπης, αφού υπάρχει το κύπελο Αγγλίας.
Υπάρχει μια παράλληλη πορεία της πτώσης της Βρετανικής Αυτοκρατορίας Με την πτώση του βρετανικού ποδοσφαίρου.
Ακριβώς.
Όπου από ένα σημείο και πέρα δεν μπορεί δηλαδή η Βρετανία να ξεφύγει από τον απομονωτισμό της και από το να κοιτάει τον εαυτό της ως κέντρο του κόσμου και ως κέντρο όλων των εξελίξεων και να μπορέσει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα που προκύπτουν από τη, μετά την πτώση της, του Βρετανικού Ιμπέριου. Το ίδιο συμβαίνει και με το Βρετανικό ποδόσφαιρο, δηλαδή.
Το ίδιο συμβαίνει με το Βρετανικό ποδόσφαιρο, ακριβώς. Και ακριβώς εδώ πιστεύω ότι το Βρετανικό ποδόσφαιρο έχει παρακμάσει σήμερα. Και το διαπιστώνουν ήδη οι Άγγλοι. Χαριτολογούν, ας πούμε, στο κομμάτι του ύμνου του κυβέρνατη τα Βρετανία τα κύματα. Υπάρχει μια παραλλαγή στα γήπεδα που λέει κυβέρνα Βρετανία τα γήπεδα.
Ενώ όμως στην Ευρώπη το ποδόσφαιρο συνδέεται συχνά με τη μοίρα ολόκληρων εθνών αλλά και εθνικισμών, στη Λατινική Αμερική διατηρεί και ορισμένα διαφορετικά χαρακτηριστικά. Όταν το Μεξικό αναλαμβάνει για δεύτερη φορά τη διοργάνωση του Μουντιάλ το 1986, έρχονται στην επιφάνεια οι ανοιχτές πληγές της Λατινικής Αμερικής.
Ήταν μια κατανάγκη επιλογή δεύτερη φορά, γιατί το αρνήθηκε η Βραζιλία. Αλλά και το Μεξικό όμως επίσης δεν άντυχε. Και να θυμηθούμε ότι στο Παγκόσμιο Κύπρο το 86 είχε προηγηθεί ο μεγάλος σεισμός με τους χιλιάδες νεκρούς στο Μέξικο Σίτι, στην πόλη του Μεξικού. Φοβερά προβλήματα για την κυβέρνηση του Μιγγέλ ντε λα Μαντρίτ. Ο κόσμος να βγαίνει στους δρόμους αυτό το 86 και να λέει θέλουμε φαΐ και όχι γκολ. Και τα Μουντιάλ της Λατινικής Αμερικής επίσης είναι ευκαιρία να μάθει ο κόσμος την μιζέρια της Λατινικής Αμερικής. Και ευκαιρία και να διαδηλώσουν επίσης οι Ινδιάνοι άλλες φορές, συνέβη αυτό ας πούμε, να λαοί οι οποίοι σφαγιάζονται, οι οποίοι απομονώνονται, οι οποίοι ας πούμε αποδεκατίζονται, να χρησιμοποιούν το Μουντιάλ σαν ευκαιρία να δηλώσουν την ύπαρξή τους.
Η συζήτηση συνεχίζεται εκεί στο 1994 στο στούντιο του Sky και για τους καταραμένους του ποδοσφαίρου. Τους αθλητές που γεννιούνται στις παραγκουπόλεις για να γνωρίσουν το θρίαμβο και την καταστροφή. Για να επιβεβαιώσουν τα λαϊκά χαρακτηριστικά του ποδοσφαίρου που κάνουν το άθλημα τόσο δημοφιλές σε ολόκληρο τον κόσμο. Ιστορίες για ανθρώπους όπως ο Γκαρίντσα.
Θα έλεγα γιατί πιστεύω ότι είναι μια ιστορική αδικία ποδοσφαιρική. Στο πραγματικά βαρύγδουπο όνομα του Πελέ έχει κάπως περάσει στη σκιά μια άλλη μεγάλη προσωπικότητα ποδοσφαιρική, για μένα πολύ πιο συμπαθητική και πολύ πιο φίλη στους Βραζιλιάνους, η προσωπικότητα του Γκαρίντσα. Εδώ αν μπορέσουμε να μιλήσουμε για μυθολογία του ποδοσφαίρου, είναι αδύνατο να μην βάλεις τον Γκαρίντσα μέσα. Δηλαδή να μην βάλεις τον Γκαρίντσα, να μην βάλεις τον Μπεστ, να μην βάλεις τον Γκασκόιν, να μην βάλεις τέτοιες μορφές καταραμένες και το Μαραντόνα κατά κάποιο τρόπο, που πραγματικά έφτασαν σε ένα απόγειο και γκρεμίστηκαν από την κορυφή γιατί είχαν να προετοιμαστεί για να καταστραφούν. Δηλαδή ήταν μια θεότητα ο Γκαρίντσα που περιέκρινε την καταστροφή από τη γέννησή της. Έπαθε πολιομίλητη, ήταν μικρός, γιος νυχτοφύλακα σε πάρκο και ονομάστηκε έτσι από ένα πουλί του Αμαζονίου που έκανε μια χαρακτηριστική κίνηση προς τα πλάγια. Αυτή η κίνηση προς τα πλάγια έμεινε στον Γκαρίντσα από την πολιομιελίτιδα. Και αυτή η κίνηση προς τα πλάγια έγινε η ωραιότερη τρίπλα που έγινε ποτέ στην ιστορία. Αυτό δηλαδή το κατάλοιπο της πολιομιελίτιδας έφτιαξε την ωραιότερη τρίπλα.
Είναι δηλαδή ένας τυπικός λαϊκός ήρωας ποδοσφαιρικός της Λατινικής Αμερικής, όπως μετά και ο Μαραντόνα. Έτσι,
ακριβώς,
δηλαδή,
ακριβώς.
Που είναι ένα φτωχόπεδο και αυτός και γεννάει μια.
Από το Λάνος, μια φτωχοσυνοικία του Μπένος Άιρες. Μίζερη συνοικία που υπάρχει φτώχεια, πείνα και από εκεί βγαίνουν οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές της Αργεντινής. Το ίδιο και στην Βραζιλία. Βγαίνουν από το Ρίο, τις φτωχογειτονίες του Ρίο.
20 χρόνια Sky λοιπόν. 20 χρόνια πολιτικών και κοινωνικών αναλύσεων για το ποδόσφαιρο και με αφορμή το ποδόσφαιρο. Όταν τα μικρόφωνα καταλαμβάνουν πολιτικοί αναλυτές ή ακόμη και πολεμικοί ανταποκριτές. Και εμείς χάνουμε την μπάλα. Δεν ξέρουμε πια ποιος είναι ο Κούδας και ποιος είναι ο Βούδας του ποδοσφαίρου. Στο σημείο αυτό όμως θα σας αφήσουμε. Ο Δημήτρης Μαρούλης βυθίστηκε και αυτή την εβδομάδα στο αρχείο, ο Άρης Χατζηστεφάνου στεκόταν μπροστά από το μικρόφωνο και ο Νότης Παπαγεννάκος ρύθμιζε τον ήχο. Από όλους εμάς, γεια σας.
Παιχνίδι, ποτέ Βούδας, ποτέ Κούδας.